У житті бувають моменти, коли ми думаємо, якби я тільки мав те, що мені потрібно, то все було б гаразд, і я міг би розслабитися. Наприклад, якби я мав 10 мільйонів злотих, то все було б гаразд, і мені більше не довелося б турбуватися про гроші.
Якщо я просто здам цей іспит, то все буде готово, і мені не доведеться більше вчитися.
Якби я просто знайшов чоловіка або дружину, то все було б організовано, і мені не довелося б більше напружуватися.
Якби я просто отримав це підвищення на роботі, то міг би розслабитися і відпочити.
Якби ця проблема зі здоров'ям була вирішена, мені б не довелося більше турбуватися про своє тіло.
Якби я міг вийти на пенсію, то нарешті мав би час насолоджуватися життям.
Це гарна теорія. Цікаво про неї думати. Але чи це насправді правда? Коли ми отримуємо те, що хочемо, чи справді ми задоволені? Чи розслабляємося і заспокоюємося? Чи ми просто хочемо більше?
Головне питання полягає в тому, чи хоче Бог цього для вас. Чи хоче Він, щоб ви перебували в стані повного комфорту, щоб вам більше ніколи не доводилося думати про обставини вашого життя.
Саме це я хочу, щоб ми розглянули сьогодні вранці. Тому, якщо у вас є Біблія, будь ласка, відкрийте разом зі мною першу книгу царів 17. Я хотів би розпочати коротку серію проповідей про життя старозавітного пророка Іллі. Його життя задокументоване лише в 5 розділах Старого Заповіту, але він часто згадується в Новому Заповіті.
Коли Ісус запитав своїх учнів, що люди говорять про мене, вони відповіли, що дехто вважає його пророком Іллею. Деякі люди в Євангеліях думали, що Іван Хреститель – це Ілля. Ілля справив сильне враження. То, чого ми можемо навчитися від нього сьогодні – хоча він був у зовсім іншій ситуації, ніж ми.
Один з найбільш корисних віршів, коли ми думаємо про Старий Завіт, знаходиться в Євангелії від Луки 24:27. Це відбувається після воскресіння Ісуса, і він іде дорогою до Емаусу з двома учнями. І перед тим, як Ісус об'являється їм, у вірші сказано, і почавши від Мойсея та пророків, витлумачив їм у всьому писанні те, що стосувалося його самого. Ісус взяв Старий Заповіт і показав цим двом учням, як увесь Старий Заповіт, писання Мойсея і пророків, вказує на Христа. Можливо, Ісус не згадується на кожній сторінці Старого Завіту, але ці писання вказують на нього, вони знаходять своє «так» і «амінь» в Ісусі Христі. Вони були тінню того, що прийде в Христі. Іншими словами, сьогодні вранці ми будемо читати про Іллю, але Ісус є більшим Іллею, як сказано в третьому посланні до євреїв. Мені подобається читати про Іллю, тому що він був неймовірно сміливим і могутнім для Господа. Але мені також подобається читати про нього, тому що він був дуже людяним. Скажімо так, його злети були високими, але його падіння були дуже низькими. Тож давайте подивимося на одну книгу царів 17.1.
Перша книга царів 17, а Ілля Тишвітянин, що стижбе, що в Гіліаді, сказав до Ахава, «Як живий Господь, Бог Ізраїлів, що йому я служу, то не буде роси і дощу в найближчі роки, хіба що за моїм словом».
Дозвольте мені спочатку дати деякий контекст щодо одного царя. У старозавітних книгах однієї-двох книг царств і однієї-двох хронік описана історія царів Ізраїлю та Юдеї. Першим царем був Саул, потім Давид, а потім Соломон. Після Соломона царство розділилося на 10 колін Ізраїлю на півночі та 2 інших коліна – Юду та Веніаміна на півдні.
Царі Північного Ізраїльського царства були в основному всі погані. А ось царі Юди в Південному царстві були різношерстими. Були серед них і добрі царі, але здебільшого вони були поганими. Ілля з'являється на світ під час злого правління царя Ахава на півночі. Він царював 22 роки і одружився з Єзавель, з якою ми познайомимося пізніше. Ми небагато знаємо про Іллю. У першому вірші сказано, що він походив з Тішби, що в Гіліаді. Але ми нічого не знаємо про його родину. Але ми знаємо, що він був пророком від Господа. Його ім'я означало «Мій Бог – Господь». І ось він приходить до злого царя Ахава і каже, що на землі буде посуха. Ні дощу, ні роси протягом наступних кількох років.
Чому немає дощу? Ізраїльський народ під керівництвом царя Ахава поклонявся іншим ідолам, зокрема ідолу Ваалу. А цей ідол повинен був мати силу і владу над дощем.
Якщо дощу не було, то це означало, що Ваала не було з ними. Тому Бог використає Іллю, щоб піти прямо проти їхнього ідола і фальшивого Бога.
Це ніби Бог каже: «О, ви думаєте, що це ідол Ваал дає вам дощ? Дозвольте мені показати вам, хто має справжню владу. Дозвольте мені вимкнути дощ не на день, не на місяць, а на кілька років».
Ці було слово Господнє до Іллі. Друге. Вийди звідси, поверни на схід і сховайся в ущелині Керит, що на схід від Йордану.
Чотири. Будеш пити з потоку, а воронам я наказав, щоб вони давали тобі там їжу.
Очевидно, цареві Ахаву не сподобалося те, що сказав Ілля, тому Господь наказує йому піти і сховатися в Яру.
Яр – це вузька долина між двома крутими схилами. Вона чудово підходить для того, щоб сховатися, але це не найкраще місце для життя і перебування. І все ж Господь каже: «Іди туди, і я подбаю про тебе».
Ять і зробив він те, що сказав йому Господь. Він пішов до Керитської ущелини, що на схід від Йордану, і залишився там. Ворони приносили йому хліб і м'ясо вранці, а ввечері хліб і м'ясо, і він пив із струмка.
Ілля слухає Господа і йде до Яру. І Бог був вірний. За допомогою птахів Бог приносив їжу вранці і їжу ввечері, а також воду для пиття. Щодня приходила їжа.
Звучить знайомо. Чи не нагадує це вам час, коли Ізраїль був у пустелі, і Бог давав їм їжу, манну?
Бог не дав Ізраїлю гігантську коробку напівфабрикатів, яких вистачило б на 3 роки, перш ніж закінчиться термін придатності. Ні. Він сказав їм збирати 1 порцію їжі на 1 день, за винятком суботи. Якщо вони спробують взяти більше їжі на інший день, манна зіпсується. Вона призначалася тільки для цього дня, і її завжди вистачало на цей день.
Очевидно, що це було Боже забезпечення фізичних потреб Ізраїлю. Але я думаю, що в цьому був і духовний урок, що Бог забезпечить свій народ. Подібну картину ми бачимо і тут, в Яру. Бог посилав ворона 2 рази на день і забезпечував Іллю достатньою кількістю їжі.
Ми також бачимо цю закономірність у Новому Завіті.
У молитві «Отче наш» Ісус сказав нам молитися: «Хліб наш насущний дай нам сьогодні. Хліб наш насущний». Ця молитва є щоденною молитвою. Це щоденне нагадування про те, що Бог наш годувальник. Це щоденне нагадування про те, що ми потребуємо Його у всіх аспектах життя – фізичному, духовному, соціальному.
Одного разу один з моїх дітей запитав мене, чи не можемо ми просто помолитися і подякувати Богові за всю їжу до кінця нашого життя, щоб не молитися перед кожним прийомом їжі.
Я сказав, що молитва перед кожним прийомом їжі – це не обов'язок, який ми повинні виконувати, як прибирання в кімнаті. Молитва перед їжею – це визнання того, що Бог є нашим годувальником. Це подяка за те, що Він дав нам сьогодні. Він годує птахів у небі, тож наскільки більше Він піклується про нас.
Він подбав про Іллю
в Яру, і Він дбає про нас. Він – наш годувальник. Він – наша допомога. І як ми побачимо в наступних віршах, багато разів Він забезпечує нас у несподіваний спосіб.
7. По якомусь часі струмок висох, бо не було дощу в тій землі. І було йому слово Господнє: «Іди негайно до Зарефату, що в Сидонському краї, і там зостанься. Я послав туди 1 вдову, щоб давала тобі їжу.
через посуху вода пересихає. Можливо, Ілля прожив там один рік, але тепер настав час рухатися далі. Тож слово Господнє приходить до Іллі і каже: «Іди до Зарефату, що в Сидоні». Це за межами ізраїльського народу. І ця місцевість була центром поклоніння ідолу Ваалу. Тож Ілля не заходить на дружню територію, скажімо так. Він йде в чрево звіра, але Бог каже йому йти туди, і каже, що там є вдова, яка допоможе.
10. І пішов він до Зарефату. Коли ж підійшов до міської брами, то побачив там вдову, що збирала палиці. Він покликав її і попросив: «Чи не принесеш мені трохи води в глечику, щоб я міг напитися?» 11. Коли вона йшла по воду, він покликав: «І принеси мені, будь ласка, шматок хліба». Ілля пішов і зустрів вдову, яка збирала хмиз, щоб потім розпалити вогнище. Як ви, напевно, вже здогадалися, в ті часи вдови, як правило, не були багатими. Вони, як правило, були бідними. Вони не мали багато. Зазвичай, вони були нужденними.
Але Ілля почув світ Господній і просить у неї води. Коли вона йде по воду, він каже: «О, а можна мені ще й хліба? Це нагадує мені час, коли я працював з одним з моїх добрих друзів. У мене була перерва на обід, і я знав, що мій друг не мав багато грошей на той час. Я сказав: я збираюся купити шашлик на обід, можна я й тебе пригощу? І мій друг сказав: ого, дякую, я був би дуже вдячний. І коли я вже йшов, майже вийшов за двері, він крикнув:
я візьму курку.
Без гострого соусу, з рисом на гарнір. І чи не могли б ви принести мені картоплю фрі до неї? Як я вже казав, це був мій добрий друг. Я знав його. Тож ми обидва сміялися з того, що хвилину тому він був би голодний. Але варто було мені сказати, що я збираюся щось йому купити, як він став прискіпливим
і захотів усі ці модифікації та додаткові речі.
Це схоже на ситуацію з Іллею та вдовою.
Вони не були друзями. Вони не знали один одного. Коли він попросив води, вона пішла принести йому. Але поки вона йшла по воду, він запитав: а можна мені хліба?
12. Як живий Господь, Бог твій, відповіла вона, у мене немає хліба, тільки жменька борошна в глечику і трохи оливкової олії в глечику. Я збираю кілька паличок, щоб принести додому і приготувати їжу для себе і мого сина,
щоб ми могли поїсти і померти. Вдова визнає Господа, але каже, що це Господь Іллі, а не її. Так само, як живий Господь, Бог твій. І далі вона описує ситуацію. Вона реалістична. Вона каже, що у неї немає хліба. У неї є лише трохи борошна і оливкова олія. Вона каже, що цього достатньо для останньої трапези з сином перед смертю. Таким був її план на той день. Їжа закінчилася, її надія закінчилася. Їй нічого не залишалося, окрім як померти.
Це сумно, але вона не брехала. Матеріалів вистачило лише на ще один обід. І на цьому все закінчилося.
Пам'ятаєш, Бог сказав Іллі піти до цієї вдови, бо в неї буде їжа. Але не схоже, щоб у неї було багато їжі. Але незважаючи на обставини, Ілля повірив. Він довірився Богові.
13. Ілля сказав їй: не бійся, іди додому і зроби, як ти сказала. Але спершу з того, що маєш, спечи мені невеличку хлібину і принеси мені, а потім приготуй щось собі та синові твоєму.
14. Бо так говорить Господь, Бог Ізраїлів: не вичерпається посудина з борошном і не вичерпається глечик з оливою аж до того дня, коли Господь пошле дощ на землю. Ілля втішає вдову і,
як ми читали минулого тижня у 28 розділі від Матвія, каже їй, щоб вона не боялася. Він просить її піти додому і приготувати хліб для нього, а потім для своєї сім'ї. Неважливо, що у неї є трохи борошна і трохи олії. Бог сказав їй, що ця крихта не вичерпається. Олія не вичерпається, поки Бог знову не пошле дощ.
15. І пішла вона, і зробила, як сказав їй Ілля.
і була щодня їжа для Іллі, і для жінки, і для родини її. 16. Бо не вичерпався глечик муки, і не вичерпався глечик оливи. За словом Господнім, що його сказав, був Ілля. Бог був вірний своєму слову, і він був вірний Іллі та родині вдови. Їжі насущної вистачало на всіх. І, як я вже говорив раніше про хліб насущний, це був щоденний акт віри. Ми не читаємо тут, що Бог наповнив глечик борошном, і що він наповнив глечик олією.
Ні, вона ніколи не була повною. Але ми читали, що вона ніколи не була порожньою.
Кожен день був новою пригодою віри, коли вони прокидалися, йшли на кухню, щоб подивитися, чи є там олія і борошно.
І завжди було достатньо борошна, достатньо олії, щоб приготувати їжу на один день. А потім вони поверталися наступного дня, і там було достатньо борошна, достатньо олії, щоб приготувати їжу на цей день.
Чи не нагадує вам це чудо інше чудо? Воно нагадує нам про те, як Ісус нагодував 5000, або коли Він нагодував 4000 людей.
Коли Він нагодував 5000, то лиш 5 хлібами і 2 рибинами. Коли Він нагодував 4000, Він зробив це 7 хлібами і 2 маленькими рибками. І в кінці залишалося ще багато.
В обох випадках здавалося, що їжі не вистачить. Здавалося, що не вистачить їжі, щоб нагодувати всіх. Але так і було.
Я завжди згадую про це, коли ми влаштовуємо трапезу «Принеси і розділи», як це було минулої неділі. І на початку тижня виникає питання, чи вистачить їжі на всіх. А потім приходить неділя, і люди приносять їжу, щоб поділитися. Але все одно виникає питання, чи вистачить.
І ми молимося. Але знову і знову завжди було достатньо.
Що ж ми можемо дізнатися про Бога з цієї історії про Іллю та вдову?
Зрозуміло, що Бог забезпечує. Це правда. Але є щось у тому, як ця історія відбувається. Як він піклується про своїх дітей, як він піклується про вас. Щось є в цій майже порожній банці.
По-перше, ми бачимо, що Бог може використовувати несподівані шляхи і несподіваних людей, щоб досягти своїх цілей у нашому житті.
Наш Бог – творець, а це означає, що він твірчий. Він використовував нечистого птаха, щоб щодня приносити Іллі їжу. І він використовував вдову, яка не мала чим прогодувати Іллю та її сім'ю. Бог може використовувати несподівані способи і несподіваних людей для забезпечення.
Б'юся об заклад, що ми могли б ходити по кімнаті і розповідати історії про те, як Бог забезпечував вас у несподіваний спосіб. У моєму житті було багато випадків, коли Бог використовував зовсім незнайомих людей, щоб стати для мене фінансовим благословенням. Я їх зовсім не знав, але Святий Дух працював в їхньому серці, щоб вони стали для мене благословенням.
Були інші випадки, коли Бог використовував несподіваних людей, щоб бути благословенням для мене в служінні. Люди, яких я не знав, знаходили для мене підбадьорливі слова, які допомагали мені не зупинятися на досягнутому. Я не очікував цього, але це було величезним поштовхом для мене.
Ми повинні тримати очі відкритими, тому що багато разів Бог рухається шляхами, яких ми не можемо очікувати. Але і в цій історії зрозуміло, що Бог хоче, щоб ми покладалися на Нього у вірі щодня. Він хоче, щоб ви знали, звідки приходить ваша допомога.
Я вже говорив раніше, що може бути легко подумати, о, якби я мав 10 мільйонів злотих, то все було б гаразд. Якби я мав 10 мільйонів злотих, то мені б не довелося більше ні про що турбуватися. Я міг би просто розслабитися і відпочити. Це гарна теорія. Але чи справді Бог зацікавлений у цьому? Здається, що Він більше зацікавлений у тому, щоб ми були в такому становищі, коли кожен день дякували за хліб насущний.
Я розмовляв з другом, який раніше був місіонером, а зараз став пастором. І сьогодні його життя досить стабільне, коли мова йде про фінанси та служіння. І він вдячний за це. Але він сказав,
що сумує за тими першими днями місіонерства, коли у них не було багато грошей, коли банка була майже порожня, скажімо так.
Він розповів, що бували місяці, коли вони з дружиною не знали, як будуть платити за оренду або купувати їжу, але завжди, в останню хвилину, Бог допомагав.
Ви можете подумати, що він був би радий покінчити з цими моментами. Ви можете подумати, що він був би радий, якби фінансове становище його та його сім'ї стало трохи стабільнішим. І це так, до певної міри. Стабільність – це непогано.
Але він озирається на ті дні і згадує, як це було хвилююче, коли Бог забезпечував в останню хвилину. Він пам'ятає, як вони постійно стояли на колінах у молитві. Те, чого їм не вистачало на банківському рахунку, вони мали у вірі. І він сумує за тим становищем, коли в усьому покладалися на Бога.
Правда полягає в тому, що ми завжди і в усьому покладаємося на Бога. У ньому ми живемо, рухаємося і маємо наше буття. Але бувають моменти, коли ми більше усвідомлюємо свою потребу в ньому, а бувають моменти, коли ми не так добре це усвідомлюємо. І правда в тому, що коли глечик повний, ми менше усвідомлюємо свою потребу в Бозі, ніж коли глечик майже порожній. Коли глечик майже порожній, ви усвідомлюєте це щодня.
Можливо, саме зараз ви перебуваєте в стані потреби. Можливо, це фізична потреба. Можливо, це фінансова потреба. Може, це потреба у стосунках, а може якась інша потреба. І зараз ви просто хочете вийти з цієї ситуації. Ви хочете, щоб ситуація вирішилася, щоб вам не доводилося більше напружуватися або думати про неї.
Тож ви молитеся і просите Бога виправити ситуацію.
Це більшість наших молитов, чи не так?
Боже, виправ цю ситуацію.
Виведи мене з цієї ситуації чи проблеми, якою б вона не була. І ці молитви є добрими. Ми повинні йти до Бога з цими речами.
Але ми також повинні пам'ятати, що в ті моменти великої потреби ми відчуваємо солодкість віри. Ми відчуваємо глибоку близькість покладання на нашого доброго, доброго Отця.
Коли я озираюся на своє життя, я пам'ятаю і плекаю моменти віри.
Моменти, коли, якби Бог не з'явився, я був би підсмажений.
Це дуже добре. Бог хоче, щоб ви покладалися на нього з вірою. Щодня.
Останній момент, який я хочу зробити з цієї історії. Я прочитав цю цитату десь на цьому тижні. Не пам'ятаю, хто її сказав. Але вони сказали, кожне випробування готує вас до того, що буде далі.
Ілля зробив крок у вірі і розповів пророцтво цареві Ахаву. Це призвело до того, що йому довелося переховуватися. Але Бог забезпечив його їжею через птахів. Потім закінчилася вода, і Бог послав його до вдови. У неї не було багато їжі. Але Бог знову давав їй їжу. Це призвело до 17-го вірша.
17. По якомусь часі занедужав син жінки, що мала той дім.
Йому ставало дедалі гірше, і нарешті він перестав дихати.
18. Вона сказала до Іллі, що ти маєш проти мене, Божий чоловіче? Ти прийшов нагадати мені про мій гріх і вбити мого сина.
Син вдови занедужав і помер. Ми знаємо, що вона вдова, тому в якийсь момент вона пережила смерть чоловіка, а тепер, трагічно, втрачає сина. Вона приходить до Іллі за відповідями. Вона запитує його, що сталося? Це я щось зробила? Чи це був мій гріх? Але Ілля не відповідає на її запитання.
19. Віддай мені сина твого, відповів Ілля.
Він узяв його з її рук, відніс до світлиці, де зупинився і поклав на ліжко.
20. Тоді він закричав до Господа: Господи, Боже мій, невже й на цю вдову, в якої я зупинився, ти накликав нещастя, погубивши її сина?
21. Тоді він тричі простягся над хлопчиком і закричав до Господа: Господи, Боже мій, нехай повернеться до нього життя цього хлопчика.
Ілля не міг повірити в те, що відбувається.
для нього це не мало сенсу. Чому Бог дає їм їжу, щоб вони жили, а цей хлопчик помирає? Для нього це не мало сенсу. Його емоції тут непідробні і справжні. Він волає до Господа.
І він тричі простягається над хлопчиком і молиться, щоб Бог повернув цього хлопчика до життя.
22-й Господь почув крик Іллі,
і життя повернулося до хлопчика, і він ожив.
23-й Ілля взяв дитину на руки і поніс її з кімнати в дім. Він віддав його матері і сказав:
«Дивись, твій син живий». Бог чує молитву Іллі і відповідає йому. Бог повертає хлопчика до життя. Ілля бере його на руки, спускає вниз до матері і каже: «Дивись, він живий». Це перший випадок у Святому Письмі, коли ми читаємо про те, як Бог повертає когось до життя. Вдова реагує на цю ситуацію з вірою.
24-й.
Тоді жінка сказала до Іллі: «Тепер я знаю, що ти Божий чоловік, і що слово Господнє з уст твоїх правда». Ще у 12-му вірші вона назвала Господа Богом Іллі, але тепер вона вірить у слово Боже і його слугу.
Кожне випробування готує тебе до того, що буде далі. Ілля бачив, як Бог з'явився через птахів. Він бачив, як Бог проклав шлях через майже порожній глечик. Тому, коли хлопчик помер, Ілля не повірив, що це кінець історії, хоча здавалося, що це був кінець історії. Замість цього він помолився. Він повірив, і Бог з'явився.
Ви можете прочитати цю історію і подумати, що це диво було змалмоване.
Я маю на увазі, що воно знаходиться в будинку цієї бідної вдови. Більше нікого немає, щоб його побачити.
Чому Ілля не воскресив його з мертвих перед 20-тисячним натовпом, з великою кількістю світла і хорошою звуковою системою? Вони могли б розкрутити цю подію в соціальних мережах і сказати: «Приходьте на головну подію 27 квітня на стадіон. Не пропустіть! Бог збирається воскресити хлопчика з мертвих. Хештег Йолт. Живеш лише двічі». Це те, що ми могли б зробити, якби планували цю подію. Але Богу не потрібен ажіотаж. Зрештою, Ісус народився в яслах у Вифлеємі.
Я не думаю, що це було даремне диво.
Я думаю, що це нагадування про те, що Бог глибоко піклується про кожну з наших ситуацій. Він піклується про так звані великі речі, як цар Ахав, який привів Ізраїль поклонятися ідолам. І він піклується про так звані малі речі, як ця бідна вдова, яка втратила свого сина. Як ми побачимо, він діє на горі Кармель, і він діє в домі цієї бідної вдови.
Це означає, що він глибоко піклується про вас і про те, що ви переживаєте сьогодні. Він Бог, який бачить, Бог, який чує. Він знає, що твоя банка може бути майже порожньою. Він знає і піклується, і ти можеш довірити йому свою банку, якою б вона не була. І ваше випробування, яке ви переживаєте сьогодні, не є даремним. Яків каже: «Вважайте за чисту радість, брати мої та сестри, коли ви зустрічаєтесь з різними випробуваннями. Трібо знаєте, що випробування вашої віри виробляє витривалість». 4. Нехай витривалість доводить до кінця своє діло, щоб ви були зрілими та повними, ні в чому не маючи недостачі. У твоєму випробуванні, у твоєму тесті Бог розвиває тебе. Він ростить тебе. Він робить тебе зрілим. Він готує тебе до того, що буде далі. Події з першої книги царств підготували Іллю до подій з першої книги царств 18.
Якщо сьогодні вранці ви відчуваєте, що ваша банка майже порожня, я знаю, що звичайна молитва у відповідь звучить так: «Господи, наповни мою банку, Господи, наповни мій банківський рахунок, Господи, наповни моє здоров'я, Господи, виріши мої проблеми у стосунках, Господи, наповни мою кар'єру, Господи, наповни її, наповни». І це нормально, це не погані молитви. Але коли я читаю 17-ту книгу царств, я думаю, що краща молитва: «Господи, допоможи мені довіряти тобі, коли мій глечик майже порожній. Допоможи мені вважати це чистою радістю,
коли я тримаю цей майже порожній глечик. Допоможи мені зрозуміти, що ти дієш в мені прямо зараз. Що цей майже порожній глечик не є марнотратством, але що ти використовуєш його, щоб виростити мене, зробити мене зрілим, приготувати мене до того, що буде далі. Як сказано в посланні до євреїв, Ісус – це великий Ілля. Бог використав Іллю, щоб повернути до життя вдову, а Ісус здійснив подібне чудо в 7 главі Євангелія від Луки. Він також воскресив сина вдови. Різниця в тому, що Ісус не молився і не просив Бога зробити це, як це робив Ілля. Замість цього Ісус просто сказав «Встань!» і хлопчик ожив.
Бог дав Ісусу всю повноту влади. Ісус був Богом у плоті. Він прийшов і сказав «Я є воскресіння і життя. Хто вірує в мене, якщо й помре, то житиме, і кожен, хто живе і вірує в мене, ніколи не помре». І як ми бачили минулої неділі, Він сам воскрес із мертвих і переміг гріх і смерть раз і назавжди. І покаявшись у своїх гріхах і довірившись Йому як Господу, ми можемо мати з Ним стосунки. Ми можемо з вірою принести Йому наші майже порожні глечики. Ми можемо довіряти Його обітницям. Ми можемо дякувати Йому за наш хліб насущний. І в той же час знати, що не хлібом єдиним живемо. Але ми живемо Божим Словом, Божими обітницями. І ми знаємо, що Його обітниці ніколи не підводять.